Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហស្សទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដៅនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីគោរពទៅតាមបទឈប់បាញ់ប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានឯកភាពលើបទឈប់បាញ់បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយនៅព្រំប្រទល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ចូលដល់ទីក្រុងហ្វលូចាហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានសម្ពោធឲ្យដំណើរការមណ្ឌលបដូរនិងពញ្ញាបានបើកបរនៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវាថែទាំសុខភាពមុនពេលសម្រាលកូននិងការលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគ HIV និងជំងឺស្វាយពីម្តាយទៅកូនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនលែងមានភាពអត់ធ្មត់ទៀតហើយហើយកំពុងតាមពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីនិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដគោរពទៅតាមបទឈប់បាញ់ដ៏ផុយស្រួយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចនខេរីកំពុងតែចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីថាអនុវត្តទៅតាមបទឈប់បាញ់នេះដោយអន្លើខណៈដែលកងកម្លាំងរបស់លោកអាសាដនៅតែបន្តយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលជាទីក្រុងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO មកវិញលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូប្រទេសណូវេយ៉ាងដូចនេះថាវាច្បាស់ណាស់ថាបទឈប់បាញ់នេះដាច់រហែកនិងផុយស្រួយហើយវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការឲ្យមានបទឈប់បាញ់ដ៏ពិតប្រាកដមួយដែលអាចអនុវត្តទៅបានលោកបានបន្តថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវយល់ថាភាពអត់ធ្មត់របស់យើងមិនមែនមានរហូតនោះទេវាមានកម្រិតហើយអាស្រ័យថាតើលោកអាសាដនឹងមានភាពទទួលខុសត្រូវឬទេលោកខេរីបាននិយាយថាសមាជិករបស់ក្រុមបះបោរនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក៏នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការបន្តប្រយុទ្ធគ្នានេះផងដែរបទឈប់បាញ់កាលពីខែកុម្ភៈបានបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយមានដំណើរវិវត្តទៅមុខតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការចរចាទៅលើអន្តរនយោបាយអន្តរកាលដែលបានកំណត់ថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ជាង 280,000 នាក់និងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ស្វែងរកស្ថិជ្រកកោនជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011មកលោកខេរីបានទៅកាន់ប្រទេសណូវេដើម្បីចូលរួមក្នុងវេទិកាប្រជុំអូស្លូប្រចាំឆ្នាំដែលក៏ហៅអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងចំនួននិងអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តកំពូលក៏ដូចជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញការនានាដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍កំណត់បញ្ហានិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការសម្របសម្រួលនៅក្នុងចំនួនផងដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឯកភាពគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធក្នុងការគោរពទៅតាមបទឈប់បាញ់ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ប្រឡាយនៅព្រំប្រទល់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យទាហាន4នាក់ស្លាប់និងរបួសជាង40នាក់ដោយរួមបញ្ចូលទាំងជនស៊ីវិលនៃភាគីទាំងសងខាងផងដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាននៃភាគីទាំងពីរបានលើកទង់ជ័យសដែលនេះមានន័យថាពួកគេទាំងសងខាងព្រមព្រៀងចុះចាញ់ការប៉ះទង្គិចគ្នានោះបានកើតឡើងនៅព្រំប្រទល់ថកខាមដែលសម្បូរមនុស្សច្រើនកុះករលោកហ្សារ៉ាត់អូមើហ្សាគីលវ៉ាល់អាយកៈរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំនៅរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅពេលដែលបទឈប់បាញ់នោះត្រូវបានគេប្រកាសព្រមព្រៀងយ៉ាងដូចនេះថាបទឈប់បាញ់នោះត្រូវបានគេប្រកាសព្រមព្រៀងយ៉ាងដូចនេះថាបទឈប់បាញ់នោះត្រូវបានគេប្រកាសព្រមព្រៀងយ៉ាងដូចនេះថាបទឈប់បាញ់នោះត្រូវបានគេប្រកាសព្រមព្រៀងយ៉ាងដូចនេះថាបទឈប់បាញ់នោះត្រូវបានគេប្រកាសព្រមព្រៀងយ៉ាងដូចនេះថាបទឈប់បាញ់នោះត្រូវបានគេប្រកាសព្រមព្រៀងយ៉ាងដូចនេះថាបទឈប់បាញ់នោះត្រូវបានគេប្រកាសព្រមព្រៀងយ៉ាងដូចនេះថាបទឈប់ រូវបានគេឯកភាពហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវានឹងត្រូវបានគេអនុវត្តបានខ្ជាប់ខ្ជួនលោកហ្សាគីលវ៉ាបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានបើកកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងលោកអគ្គមេបញ្ជាការយោធាប៉ាគីស្ថានរ៉ាហីលឆារីហ្វនិងក្រុមមន្ត្រីការបរទេសកំពូលមួយចំនួនកាលពីមុននេះលោកអគ្គមេបញ្ជាការអាស៊ីមបាចោអ្នកនាំពាក្យរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាភាគីទាំងសងខាងបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាការទូតនយោបាយនិងយោធាដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចគ្នានៅព្រំប្រទល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហ្វលូចា3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីធ្វើប្រតិបត្តិការដណ្ដើមយកទីក្រុងដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែកាន់កាប់មួយនេះមកវិញនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យយោធារបស់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Chris Gaver បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅមន្ទីរបញ្ញកោនកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកពីរដ្ឋធានីបាក់ដាតមកលោក Gaver បាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានចូលទៅក្នុងទីក្រុងនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តថាពួកគេកំពុងតែប្រតិបត្តិការដើម្បីដណ្ដើមយកចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងហ្វលូចាហើយបន្តមកបន្តវាយលុកតទៅទៀតអ្នកស៊ើបអង្កេតអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រពន្ធរបស់បុរសដែលបានបើកការបាញ់ប្រហារក្នុងការសម្លាប់រង្គាលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបានដឹងខ្លះៗអំពីផែនការរបស់ជនសង្ស័យរូបនោះហើយក៏បានអមដំណើរជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្លឹបរាត្រីសម្រាប់បុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះដើម្បីពិនិត្យមើលសភាពការផងដែរក្លឹបរាត្រីនោះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ដែលការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងប៉ូលីសការិយាល័យសហព័ន្ធនិយាយថាឈ្មោះ Nozahi Salman វ័យ30ឆ្នាំដែលជាភរិយាទី2របស់ជនសង្ស័យឈ្មោះ Omar Sidiqui Martin និងជាម្ដាយរបស់កូនប្រុស3នាក់បានសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់អំពីថាតាហេតុអ្វីបានជាឈ្មោះម៉ាធីនសម្រាប់មនុស្សអស់ចំនួន49នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសអស់ចំនួន53នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះសាលម៉ុនមិនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដែលនាងមិនបានផ្ដល់ដំណឹងដល់អាជ្ញាធរជាមុនមុនពេលដែលហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងសាកសពចំនួន5ត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងអាគារមួយនៅទីក្រុង Los Angeles ដែលប៉ូលីសនិយាយថាត្រូវបានគេដុតដោយចេតនាអាគារដែលមានកម្ពស់2ជាន់នោះគ្មានមនុស្សរស់នៅនោះទេប៉ុន្តែគេឃើញមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនោះដែលគេជឿថាជាជនអនាថាសាកសពមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែសាកសពចំនួន4ទៀតត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារដោយសារតែអាគារនោះគ្មានរំលងដើម្បីបញ្ចប់បេសកកម្មស្វ័យរកនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីពន្លត់អគីភ័យនៅក្នុងទីក្រុងនោះជនសង្ស័យម្នាក់ដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Johnny Sanchez វ័យ21ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលដុតភ្លើងដោយចេតនាបន្ទាប់ពីមានចំនួនជាមួយនឹងអ្នកស្នាក់នៅក្នុងអាគារនោះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានសម្ពោធឲ្យដំណើរការមណ្ឌលបដូរនិងពញ្ញាបានបើកបោនៅក្នុងផ្សារទំនើប Eon រាជធានីភ្នំពេញការបង្កើតមណ្ឌលបដូរនិងពញ្ញាបានបើកបោជាលើកដំបូងនេះគឺជាការបង្ខិតសេវាសាធារណៈឲ្យទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងដើម្បីធានានូវដំណាភាពនៃការអនុវត្តសេវាសាធារណៈនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាក្រុងនឹងបើកឲ្យមានការចុះបញ្ជីយានយន្តថ្មីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យបានមុនបំណាច់ឆ្នាំ2016នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីសុនយ៉ាន់ថុល ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធឲ្យដំណើរការមណ្ឌលបដូរនិងពន្យាបានបើកបរនៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាគម្រោងដាក់ឲ្យចុះបញ្ជីយានយន្តតាមអនឡាញនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃរបស់លោកក្រោយការកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដ៏សំខាន់នាដើមខែមេសាកន្លងទៅលោកបន្តថាការនេះនឹងជួយសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស
មុនបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធហើយមុនបច្ចុប្បន្ន2016វាថាប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីយានយន្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងធ្វើឲ្យមុនបច្ចុប្បន្ននេះ
ក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅក្រសួង3សំខាន់បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនគឺក្រសួងការបរទេសក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយលោកសុនចន្ទថុលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនវិញក្នុងពិធីការពិព្រឹកថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីការកាន់តំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំណត់រយៈពេលដល់លោក100ថ្ងៃក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនិងធ្វើឲ្យមានសេវាល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមកដល់ពេលនេះលោកបានសម្រេចឲ្យមានដំណើរការថ្មីថ្មីមួយចំនួនរួមទាំងការដាក់ឲ្យមានសេវាប្តូរនិងពន្យាបានបើកបរដែលលោកអះអាងថាជាសេវាមួយដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានលោកសុនចន្ទថុលថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងដូចនេះ
ធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យបានលឿនជួននៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើតម្លាភាពខ្ញុំធានាថាតម្លាភាពរបស់សានៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការមានកម្មណា9ថតទាំងអស់យើងបង់លុយនៅបង់លុយទៅតាមតម្លៃហ្នឹងឯងហើយបើមន្ត្រីថាទារលុយបន្ថែមយើងរាយការណ៍មកខ្ញុំជឿជាក់ថានៅកន្លែងនេះมันអាចមានកម្រៃផ្សេងពីកម្រៃសេវាផ្លូវការរបស់យើងទេ
លោកសុនចន្ទថុលអះអាងថាក្រៅពីគម្រោងលុបបំបាត់ការបដូរនិងពន្យាបានបើកបរតាមរយៈឈ្មួញកណ្ដាលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានរៀបចំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយានយន្តចល័តទៅតាមមូលដ្ឋាននីពេលខាងមុខផងដែរដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលហើយសេវាកម្មការបដូរនិងពន្យាបានបើកបរដែលដាក់ឲ្យដំណើរការនីផ្សារទំនើបអ៊ីអននេះមានតម្លៃសេវាត្រឹមតែ 30,000 រៀលសម្រាប់បានបើកបររថយន្តនិង 20,000 រៀលសម្រាប់តូចចក្រយានយន្តកញ្ញាណុកសកធារីជាអ្នកទទួលបន្ទុកការបដូរនិងពន្យាបានបើកបរនៅក្នុងមណ្ឌលថ្មីនេះអ្នកបម្រើការសាធារណៈរូបនេះរៀបរាប់ពីដំណើរការនៃការបដូរនិងពន្យាបានបើកបរប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
ជាដំបូងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការមកបដូរបានបើកបរគឺយើងមានឲ្យគាត់មានបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនខ្លះដោយតកតងនឹងឌូថតរបស់គាត់ត្រូវមានតេស4សន្លាក់4.6តាក់ស៊ីបានគាត់ត្រូវបានកូពីនិងជាប់ជាមួយនឹងកាតចាស់របស់គាត់ដែលត្រូវយកមកបដូរតម្លៃនៃការដែលគាត់បដូរនោះគឺសម្រាប់ពិនិត្យសុខភាព 10,000 ហើយនឹងតម្លៃទទួលបានគឺ 30,000 សរុបគឺ 40,000 រៀលចា៎គាត់នឹងចូលតាម step មួយមួយទៅតាមដំណាក់កាលរបស់គាត់ត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌគេហ្នឹងឬហើយគាត់ចូលទៅខាងក្នុងនឹងមានពិនិត្យសុខភាពតែគាត់ប្រតិថៃគឺ10នាទីទេបើសិនជាឯកសារគាត់គ្រប់គ្រាន់គឺលឿន10នាទីគាត់នឹងទទួលបាន
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈថ្មីនេះបានសាទរនិងបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរីករាយចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីនេះកញ្ញាពិនតនីតាវ័យ26ឆ្នាំជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលរៀបនឹងចូលបដូរបានបើកបរថ្មីថ្លែងថា
តម្លៃសមរម្យហើយលឿនយើងធ្វើបានភ្លាមភ្លាមហើយតាមមួយទីតាំងវានៅចិត្តស្រួលយើងស្រួលមកធ្វើឲ្យកន្លែងវាជាក់ឡើយ
លោកលេងអូនវ័យ44ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយរូបថ្លែងដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ការធ្វើបានបើកបរថ្មីរបស់លោករ
ហ័សហើយអត់មានរងចាំយូរតែជា20នាទីតែទីឥឡូវដូចអត់មានអីសាមញ្ញនឹងថាទៅដល់ក៏ទទួលរាក់ទាក់ហើយរហ័ស
គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2016នេះប្រទេសកម្ពុជាមានយានយន្តសរុបចំនួន7.7លានគ្រឿងហើយក្នុងនោះមានម៉ូតូ7.6លានគ្រឿងនិងមានឡាន7.1លានគ្រឿងក៏ប៉ុន្តែចំនួនបានបើកបរសរុបនៅកម្ពុជាមានចំនួនត្រឹមតែប្រមាណ82ម៉ឺនបានប៉ុណ្ណោះហើយបានបើកបរផុតសុពលភាពមានចំនួនជាង20ម៉ឺនបានលោកអៀចារិយាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ស្វាគមន៍ចំណាត់ការថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធបដូរនិងពន្យាបានបើកបរនៅក្នុងផ្សារទំនើបលោកក៏ចង់ឃើញការអប់រំអំពីច្បាប់និងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតទៅដល់អ្នកដែលកាន់បានបើកបរទាំងនោះ
បាទខ្ញុំគិតថាវាជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានច្រើនហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលចង់ទៅបដូរបានបើកបរនោះឬក៏តែពីបានការបនឃើញគាត់សុបាយចិត្តនឹងអបអរសាទរចំពោះការពុះតាមនៅកម្មវិធីរកគ្រួងថ្មីនេះហើយ ក្នុងពេលនោះទៀតក៏ទួងក៏ត្រូវគិតគូរអំពីការផ្ដល់ជីវៈបំពន់ដល់អ្នកដែលមានបានបើកជួយយើងហ្នឹងគឺការគាត់អាចនឹងខ្លិចអំពីចំណុចសំខាន់ខាងមួយចំនួនអំពីច្បាប់ចរាចរណ
៍លោកអៀចារ្យាបង្ហាញការពេញចិត្តចំណាត់ការថ្មីថ្មីរបស់ក្រសួងសាធារណការនាពេលចុងក្រោយនេះជាអាចការគូសគំនូសផ្លូវបន្ថែមការបន្ថែមផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវការសាងសង់ឬជួសជុលផ្លូវពេលយប់ដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមុនពេលសម្រាលកូននិងការធ្វើតេស្តរកមេរោគ HIV និងមេរោគស្វាយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃក្លាយជាប្រទេសដំបូងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគទាំងពីរនេះដែលឆ្លងតាមការរួមភេទពីម្តាយទៅកូនបានក្រមមន្ត្រីមកពីទីភ្នាក់ងារសុខភាពសកលបាននិយាយថាថៃគឺជាប្រទេសទី1ដែលមានការរីករាលដាលមេរោគ HIV ច្រើនហើយបានចាត់វិធានការដើម្បីធានាឲ្យមានចំនួនគ្មានជំងឺអេដនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោក Ron Corben នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Muta Sharma អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬ WHO ថ្លែងថាសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសថៃពឹងផ្អែកទៅលើការប្រាជ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយប្រកបដោយចីរភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រី Sharma បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងដែលធ្វើយុទ្ធនាការសាកល្បងក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងការឆ្លងមេរោគ HIV និងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងដែលប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅចន្លោះឆ្នាំ2000ទៅឆ្នាំ2014ចំនួនករណីឆ្លងមេរោគ HIV ក្នុងចំណោមស្ត្រីនៅប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះស្ទើរតែ 90% គឺធ្លាក់ចុះពី 15,000 ករណីទៅ 1,900 ករណីកាលពីឆ្នាំមុនមានទារកចំនួន86នាក់បានកើតនៅប្រទេសថៃមានផ្ទុកមេរោគ HIV ដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកដែលពេលនោះមានទារកដល់ទៅ71,000នាក់មានផ្ទុកមេរោគ HIV បើគ្មានការព្យាបាលទេឱកាសដែលស្ត្រីរស់នៅផ្ទុកមេរោគ HIV អាចចម្លងមេរោគទៅទារកបានដល់ទៅ 30% នៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះសម្រាប់កូនឬពេលបំបៅដោះកូន
ហានិភ័យនៃការឆ្លងបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមតែជាង 1% ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគ HIV ដែលថ្នាំនោះជួយបន្ថយអត្រាបំលែងមេរោគជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅម្ដាយនិងទារកនៅរាល់ដំណាក់កាលឆ្លងមេរោគរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសថៃថ្លែងថា 98% នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV បានទទួលសេវាព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រឆាំងមេរោគដែលការនេះបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះករណីចម្លងមេរោគពីម្ដាយទៅកូនមកត្រឹមតិចជាង 2% ការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ HIV សម្រាប់ក្រុមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅប្រទេសថៃគឺមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកស្រី Sharma មានប្រសាសន៍ថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គោលនយោបាយនេះទទួលបានលទ្ធផលដល់សហគមន៍ទូទៅរាល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់រូបដែលមកទទួលសេវាថែទាំសុខភាពត្រូវបានពិនិត្យរកមើលមេរោគ HIV ហើយការរកឃើញមេរោគ HIV ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារស្ត្រីដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV ទទួលបានថ្នាំសម្រាប់ប្រឆាំងមេរោគដោយឥតគិតថ្លៃលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាទារកទាំងឡាយត្រូវបានពិនិត្យនិងទទួលការព្យាបាលសរុបមកមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសមានប្រព័ន្ធសេវាសុខភាពល្អសម្រាប់ជនគ្រប់រូបការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមុនពេលសម្រាលកូនពិតជាបានជួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលទាំងនេះ
ខណៈពេលដែលភាគរយនៃការធ្លាក់ចុះការចម្លងមេរោគ HIV ទទួលបានការកាត់សរសើរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភជាលក្ខណៈបុគ្គលចំពោះស្ត្រីនឹងការគំរាមកំហែងពីមេរោគ HIV ដល់ទារកទើបនឹងកើតនៅឡើយអង្គការ UNAIDS ថ្លែងថាមានការប៉ាន់ស្មានថាស្ត្រីចំនួនប្រមាណ200,000នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅនៅប្រទេសថៃមានផ្ទុកមេរោគ HIV ហើយកុមារអាយុក្រោម14ឆ្នាំប្រមាណ7,000នាក់
មានផ្ទុកមេរោគដែលអាចបង្កជាជំងឺអេដស៍បានលោកឪពុកគ្រឹះសាសនាជូមែអ្នកបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបើកឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2000សម្រាប់ទទួលយកម្ដាយនិងទារកដែលផ្ទុកជំងឺអេដស៍នៅក្នុងសហគមន៍តំបន់អាណាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងបាងកកនៃសង្កាត់ខ្លងតៃបានថ្លែងថាភាពក្រីក្រការអប់រំខ្សោយនិងកង្វះខាតការយល់ដឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីវ័យក្មេងងាយរងគ្រោះ
លោកឪពុកមេយ៉ានិយាយថាអ្នកដែលឆ្លាតអ្នកដែលបានទទួលការអប់រំឬរស់នៅជិតពេទ្យពួកគេនឹងលេបថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ HIV មុននឹងសម្រាលកូនហើយចំនួនទារកដែលមានជំងឺអេដស៍អាចធ្លាក់ចុះបន្តិចលោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកផ្សេងគឺជាអ្នកក្រពួកគេគ្មានសមត្ថភាពទិញទឹកដោះគោទេដូច្នេះម្ដាយដែលមានជំងឺអេដស៍ត្រូវបំបៅទារកដែលមានជំងឺអេដស៍ហើយឱកាសដែលទារកទាំងនោះអាចឆ្លងមេរោគពីទឹកដោះម្ដាយគឺអាចដល់ទៅ1ភាគក្នុងចំណោម3ភាគពួកគេទាំងនោះគ្មានលុយសម្រាប់ទិញអាហារនិងគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះហើយយើងចែកទឹកដោះគោជាច្រើនដល់ពួកគេអត្រានៃករណីឆ្លងមេរោគ HIV ថ្មីៗទៅចំនួនប្រជាជនជាទូទៅក៏បានធ្លាក់ចុះដែរមកត្រឹមប្រមាណ 10,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV មានដល់ទៅ 140,000 នាក់កាលពីដើមទសវត្ស1990ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមសកម្មជនប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ថ្លែងថាដំណើរការវិវត្តរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះបានជាប់គាំង
អត្រានៃករណីឆ្លងមេរោគ HIV ថ្មីៗបានបង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនាពេលថ្មីៗនេះដែលមានចំនួនមនុស្សប្រហែល 8,000 នាក់បានឆ្លងមេរោគក្នុងមួយឆ្នាំខណៈពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍នៅតែដដែលគឺជិតដល់ 20,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំលោកឪពុកមេយ៉ានិយាយថាសញ្ញានៃការត្រឡប់មកវិញនៃជំងឺរាតត្បាតនេះគឺឃើញមានក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាជនសំខាន់ៗហេតុផលចម្បងនៃការត្រឡប់មកវិញរបស់ជំងឺនេះដែលយើងបានរកឃើញគឺថាក្រុមយុវជននិងយុវតីដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV មិនព្រមទទួលយកការពិតហើយនៅតែជឿជាក់ថាពួកគេមិនងាយឈឺដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យក្រុមក្មេងៗដែលបានលេបថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះសម្រាប់ចិត្តឈប់លេបថ្នាំហើយពេលនោះពួកគេនឹងកើតជំងឺរបេងបន្ទាប់មកជំងឺអេដស៍ក៏ចូលមកដល់ហើយទីបញ្ចប់ពួកគេបាត់បង់ជីវិតនេះគឺជាបញ្ហាធំជាងគេបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ន
លោកស្រីឆាម៉ាក៏បានមើលឃើញពីឧបសគ្គទាំងនេះដើម្បីធានាពីការកើនឡើងនៃការធ្លាក់ចុះការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនប្រកបដោយនិរន្តរភាពផងដែរលោកស្រីឆាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាឧបសគ្គចម្បងនោះគឺជាបញ្ហាដែលអ្នកនៅតែត្រូវផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអេតតែមួយនេះហើយឥឡូវនេះប្រទេសកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនក្នុងវិស័យសុខភាពដូចជាបញ្ហាមនុស្សចាស់ជំងឺដែលមិនឆ្លងនិងជំងឺមហារីកជាដើមលោកស្រីបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែការផ្ដោតលើមេរោគ HIV គឺក្នុងនោះត្រូវផ្ដោតលើការងារដែលធានាឲ្យបានថាទារកដែលកើតមកមានផ្ទុកមេរោគ HIV គឺជាការងារដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈសង្កឹមថាប្រទេសថៃនឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមលើសមត្ថភាពរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជន770លាននាក់ឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030
បន្ថែមពីនេះអង្គការ WHO បានទទួលស្គាល់ប្រទេសបេឡារុសថាជាប្រទេសដែលបានលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគ HIV និងមេរោគស្វាយពីម្ដាយទៅកូនបានទាំងស្រុងអង្គការ WHO ក៏បានកោតសរសើរប្រទេសអាមេនីានិងប្រទេសមូលដូវាក្នុងការលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគ HIV និងមេរោគស្វាយផងដែរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Margaret Chan អគ្គនាយកនៃអង្គការ WHO មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីទទួលស្គាល់ប្រទេសទាំងនេះថានេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដ៏អស្ចារ្យគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពិភពលោកកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកចំនួនដែលគ្មានជំងឺអេដស៍ប្រទេសគុយបាបានសម្រេចសមិទ្ធផលទាំងពីរនេះកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដាន
ិងខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិតនិងការស្មានអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិមរុំទៅលើសុខភាពភាគទី2តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប៉ូលីសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនិយាយថា
ជនជាតិកូសូវូម្នាក់បានសារភាពទទួលកំហុសនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធថាបានផ្ដល់សម្ភារៈគាំទ្រដល់ក្រុមភេរវកដោយផ្ដល់ព័ត៌មានដែលខ្លួនទទួលបានពីការលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាករណីនេះគឺជាករណីដំបូងបង្អស់ដែលបានកើតឡើងជនឈ្មោះអាឌីតហ្វារីស៊ីបានសារភាពទទួលកំហុសនៅក្នុងតុលាការអាមេរិកនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាដោយបានលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនអាមេរិកកាំងជាង 1,000 នាក់និងបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគេរំពឹងថាជនសង្ស័យរូបនេះនឹងត្រូវកាត់ទោសនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះរូបគេប្រឈមនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំចំពោះការគាំទ្រអំពើភេរវកម្មនិង5ឆ្នាំចំពោះការលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដោយមិនមានការអនុញ្ញាតហ្វារ៉ាស៊ីបានឯកភាពថានឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូសូវវិញបន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ប៉ូលីស FBI បានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលហ្វារ៉ាស៊ីបានលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាបុគ្គលិកយោធារបស់អាមេរិកនិងជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាស្ត្រីឈ្មោះណាហ្សានីនហ្សាការីរ៉េតឃ្លីហ្វត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាលួចចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស៊ើបអង្កេតដែលមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះស្ត្រីឈ្មោះហ្សាការីរ៉េតឃ្លីហ្វវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋាននៅតេហេរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាខណៈពេលដែលស្ត្រីរូបនោះរៀបនឹងចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងកូនស្រីម្នាក់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទៅលេងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Guards បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីរូបនេះកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្ត Kerman នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ Zagari Radcliffe គឺជាបុគ្គលិកនៃមូលនិធិ Thomson Reuters ដែលជាសាខាសប្បុរសធម៌នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយកាត់បន្ថយរយៈពេលរងចាំសម្រាប់ការបដូរសរីរាង្គដោយរួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីមួយក្នុងការធ្វើឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រនៃការជួសជុលជាលិកាកាន់តែទំនើបជាងមុនការវិនិយោគដែលដឹកនាំដោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកគឺមានទាំងទឹកប្រាក់និងជំនាញដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យក្រុមហ៊ុននិងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃនានាផែនការនេះរួមបញ្ចូលទាំងទឹកប្រាក់ជាង160លានដុល្លាររបស់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីបង្កើតវិទ្យាស្ថានផលិតជាលិកាដ៏ទំនើបមួយប្រាក់ជំនួយនឹងត្រូវផ្ដល់ដល់ជំនួយតូចតាចដែលព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រថែរក្សាសរីរាង្គនិងជាលិកាឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគេអាចបដូរសរីរាង្គបានកាន់តែច្រើនជាងមុនទោះបីជាមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់ជាធនធានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មក៏ដោយក៏ការបាញ់សម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដល់បុគ្គលនិងកាន់តែពិបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
មីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.